Berrogeita maikagarren zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Zumaiako Flixak. Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, Mieltxo.
Zan dugun bezala gai nagusia Zumaia eta Deba arteko Flixak ditugu.
Bai, bueno, horixe dugu, ez da, zera, Ander Izagirrek idatzi du testoa, eta Raul Estebanenak dira argazkiak, nik uste dut oso erreportaje kitxikagarria gelditu dala, ba, apur bet, nahi badugu adibidez orain aste santu honetan, ba, aprobetsatzeko eta inguru horretara hurbiltzeko, ezta. Pentsatu behar dugu, Zumaia eta Deba arteko kostalde horretan, ba, 9-10 kilometro izango dira gutxi gura bera, bueno, ba, hor dagoela, gauza esaguna da pentsatzen dut entzule gehien entzat, ba, Deba Zumaiako Flixa esaten dena, hain justu, ba, bertako itsaslabarretan gelditu direlako, zera, iltzatuta eta agerian, ba, gure historia geologikoaren, ba, azkenengo berroeta mar milioi urte. Orduan, geruza horiek gaur egun zutik ikusten ditugunak, goitik bera ikusten ditugunak, garai batean, ba, etzanda egon ziren, eta horiek izan ziren, ba, gure planetaren historiaren lekukoak, ez? Orduan, ibilbide honetan, zera Zumaiatik abiatuta, ba, zera, Ander Izagirre proposatzen diguna da, hiru lau leku garrantzitsuetan gelditu, eta hor, ba, alde batetik gozatu paisaiaz, ze pentsatu behar dugu, ba, Euskal Kostalde zati hori, ia esan beharko genuke ikutu barik dagoela, alde horretatik zoragarria da, oso oso ikusgarria, ederra, eta bestetik, ba, nahi badugu apur bet, historia geologiko horretaz apur bet jantzi, ba, hiru lau leku horietan gelditu beharko genuke. Alde batetik, Zumaian bertan Itzurungo hondartzan, eta hortxe inguru horretan dago San Telmoko ermita ikusgarrian itsaslabarren ganean, inguru horretan ere badira, ba, zera, muga geologiko batzuk, mundu mailan ospetsuak dienak, eta ba, aro desberdinen arteko ba, ba, hori ez, ba, transizio edo muga zehazten dizkigutenak, ez? Eta gero, urrengo urratsa Algorriko kala edo zenai txikitsua da, eta bertan dago beste muga bat oso garrantzitsua bebai, kate muga deitzen dutenak, kretaziko eta tertziarioaren arteko muga markatzen duena, pentsatu behar dugu ba, oso marra estua dala, ikusiko duguna, baina oso garrantzitsua zergaitik, ba, bueno, behar bada entzule gehien jakingo dutenez, ba, muga horrek markatzen duelako dinosaurioen desagerketa. Badirudi, bueno, teoria indarra gehien daukan teoriaren arabera, ba, meteorito baten meteorito batek talka egin zuen lurrarekin, hor Yucatán aldean, eta horrek estanda horrek eragin zuen ba, ondorioetako bat izan zen, ba, dinosaurioen desagerketa. Hori dana, Algorriko zenaia horretan ikusi aldugu, eta pentsatu behar dugu Deba aldera goazen einean, Zumaiatik Deba aldera edo ekialdetik mendebaldera goazen einean, ba, historian aurrera goazela. Eta orduan, bueno, ba, hor Ander Izagirre proposatzen digu gero Elgorriagan gelditzea, ba, jatzea nahi badugu bertan bide bat dagoelako atonduta, ba, berriro ere itsas bazterreraino, bertaraino, eta gero berriro ion eta sakon eta mendata aldera jeistea. Hor ere kala ikusgarria da, oso oso polita bertan ikusiko dugu ganera, ba, marea arteko zabalgune ospetsu horiek, ba, 100 metro sartzen direnak o barneatzen direnak ozeanoan, eta azkenik ba, ibilbidea Deban amaituko dugu. Ibilbidea oinez egiteko oso polita, luzea bebada, ordu batzuk beharko ditugu, eta benetan ikusgarria. Horrez aparte, nahi duenak ere, ba, barkuz ere egiteko aukera dauka, Zumaiatik ere, ba, horrelako bisital gidatuak egiten dituzterako.
Honi lotuta betiko moduan bitakora kaiera, kasu honetan Josu Balinok idatzita.
Bai, Josu Balino idazea bertakoa da, somaiarra da, eta ondo baino beto ezagutzen ditu bazter horiek, eta berak, ba, bueno, zera testo labur horretan aurkezpena egiten digu, eta esaten dugu, ba, zela, umetako abentura gune hori, ba, gero, ba, bilakatu da mundu mailako erreferentzia, ba, historia geologikoari dagokionez.
Euskara bidaide atalaren bitartez iparraldera joko dugu. Aetzera?
Bai, Aetze Lapurdiko herri txikia da, txikia eta ederra, baina kasu honetan gure aldizkaira ekarri dugu, ba, bertan gorde dielako udal akta batzuk, 18. mendearen amaierakoak, hau da iraultza frantsesaren arokoak, euskeraz idatzitakoak. Zoritzarrez badakigu administrazio arloan euskerazko dokumentazioa oso urria izan dela iaia 20. mendearen amaierara arte, eta kasu honetan salbuespena daukagu 1782. urtetik 1788 urtera arte, ba hor herriko akta gehienak euskeraz idatzi zituzten. Hor Jean Etxeparek eskribauak idazten zituen, eta besteak beste barriko kontu asko, garai hartako kontu asko, euskera hutsez idatzita dakar. Zoritxarrez salbuespena da, baina horrezek ematen dio garrantzia. Badira gehiago inguru horietan, mugalde inguru horietan, administrazio testuak euskeraz, baina normalean izaten dira iparraldeko eta hegoaldeko udalerrien arteko harremanak errazteko, ez? Lapurdi eta Nafarroako udalerrien arteko harremanak adibidez, edo Hondarribietan daiaren artekoak, amankomuneko hizkuntza euskeraz alako. Baina gero norberak bere herrian euskera edo erdera edo frantses erabiltzen zuen, ez? Kasu honetan salbuespena dugu eta horrek ematen dio garrantzia Aetzeko udalak ta sorta horri.
Bigarren erreportajiare badugu, Otsagabiko harribitxiaren bostertzak.
Bai, nik uste dut Otsagabia aurkeztea ere ez duela behar, ez? Inondik inora oso herri ezaguna da Euskal Herrian, bere edertasunagaitik eta bere erakarpen gaitasunagaitik, ez da? Orduan, guk aurkeztu dugu, alegindu gara apurbet, bere edertasuna zertan eta bere xarma zertan datzan, apurbet aletzen, ezta? Eta alde horretatik, bost ertz horiek edo bost osagai horiek aurkeztu nahi izan ditugu. Alde batetik urak, errekak, esango genuke, Otsagabia erreka biren arteko besarkadan eginda dagoelako, Anduña eta Satoia ibaien artean, eta berez, Otsagabiako kale nagusia esango genuke, Anduña ibaia edo erreka dala, ezta? Erreka bi hoiek batzen dien lekutik aurrera, Saraitzu ibaia dugu, ez? Saraitzu ibarraren ardatz nagusia dana. Bigarrena, bakarrikak, karrika ederrak dituelako Otsagabia, kale arrisko kaleak, ganera erreka arriz egindako kaleak dira, eta merezi du inundik inora, inolako zalantzarik gabe, bertatik ibili eta gozatu karrika horiekin eta hirugarren osagaiarekin, hau da, etxeekin, ezta? Etxe dotoria dira hoiek ere arriskoak, naiz eta gehienak 18. mendeko hor Aetzeko akta hoiek idazten ziren sasoian, Otsagabia erre egin zuten, Konbentzioko gerra gerrako pasarte batean frantses armada sartu zen Otsagabian eta herri gehiena erre egin zuten. Halan da guztiz ere gaur ikusten dugu eta ematen du beti betidanik dagoela horrela, hain eder eta hain sendo eta balde horretatik xarma ez zuen galdu bat ere. Galdu zuena izan zen etxetako teilatua oholeskoak izan ziela sasoi hartan, horrek errestu zuen basua etxe batetik bestera pasatzea, eta harrezkero oholak ordezkatu zituzten eta haien partez teilak erabili zituzten. Laugarren osagaia elizak dira, eliza bi oso ezagun dituelako Otsagabiak, herrian bertan oso dotorea, gotorleku itxura eta barruan erretaula ikaragarri polita dituena. San Joan Bataiatzailearen eliza, barkatu San Joan Evangelariaren eliza, eta herritik kanpo muino baten ganean Muskildako amaren ermita erromanikoa, oso ospetsua eta bere kanpandorre konikoarekin oso ikusgarria. Eta azkenik, nik ezingo genuk inundik inora bazterrutzi, ba, otsagabiaren sarmaren azkenengo osagaia herritarrak diela. Eurek egiten dutelako herri bizia otsagabian, eurek eutxi egin dietelako herriko ohitura gehienei, eurak dabiltzalako euskara berreskuratzeko aleginean, eurek gorde dituztelako herriko dantza ospetsu hoiek, katxutxa eta emperadore modorroa eta boboren agindupean dantzatzen dituztenak, eta beste ohitura batzuk ere, adibidez, oripean jai ikusgarria eta olentzero eta bar, ba, bizirik mantendu dituztelako.
Nor aldizkarian ere, Arantzadik San Adriango tuneletan egindako indusketak ditu.
Hori da, San Adriango tunela Aizkorri aldean dago, hortxe Araba eta Gipuzkoa arteko pasabide historikoa izan da, tunela, eta bueno, ba, zera, Arantzadi Zientzia Elkartekoek, ba, indusketak egin dituzte bertan, eta, bueno, ba, aurkitu dituzte neolitiko aroko arrastoak, brontze aroko arrasto garrantzitsuak, oso importanteak, oso astarnategi oparoa izan da alderdi horretatik, gero goi erdi aroko arrastoak ere aurkitu dituzte, eta jakina, ja gero aro modernoan, ba, San Adrian esango genuke garai hartako autobideetako bat izan zala, oso garrantzitsua, ba, Irungo zera Muga eta Donostia, ba, Gaztelarekin lotzeko, ezta. Eta azkenik, ba, zera, ibilbide hori, ba, dirudi, ba, 19. mendean, ba, guztiz galdu zela, beste bide batzu zabaldu ziren, Arlabango galtzada erabat nagusitu zen, eta gero, zera, inguru horretatik ere, ba, otzaurte eta bar, ba, beste bide batzu zabaldu ziren, eta, ba, San Adrian gelditu zen, orain ikusten dugun bezala, ez? Ba, bere barruan ermita, garai batean ere gotorlekua eduki zuen, eta, bueno, ba, galtzada zaharraren arrastoak alderdi guztietatik, pagadi edarren erdian, beraz, natur eremu bat bilakatu da guretzat, baina kultura aldetik ere oso balio handikoa.
Bioz begietan atalean aldiz, Carlos Hernandezen argazkia, oso modernoa.
Bai, bueno, ilunbean, edo ilunbetan ikusten dugu argazki horretan, Vital Kutxak zera Gasteizen ere egin zuen egoitza berriko eraikina, entzulek segurutik buruan eukiko dute oso eraikin berezia dalako, apur bet inguruko paduretako, ba, hien antzera eraikia, eta gero ere kromosoma, giza kromosomaren irudiarekin ere jokatu nahi duena, alde horretatik ez, izaki biziduna izan nahiko balu bezala, eta, bueno, ba, ganera, argazki honetan oso berezi esan dugun bezala, ba, ilunbetan egindakoa dalako, eta oso esoiko ikuspegia ematen digulako.
Binora bide atalean bitxango proposatzen dituzue, bata Nafarroa berean, Errozate, eta bestea Araban, Barizulo.
Hori da, ba, kasu honetan ikizango nuke biak ala biak oso politak, oso errezak egiteko ganera, eta bueno, ba, biak paraje zoragarrietara eramaten gaituzte. Errozatekoa, Beherobiatik abiatuta, inguruan eukiko dugu, ibilbide honetan naiz eta ezikutu, ba, Errobiko urbegia eta Arpeako zera Kobazulo ospetsua, baina kasu honetan, ba, Errozate mendiko, ba, tontorra da helburua, eta bueno, ba, zera egoera erresa da, pentsatu behar dugu iratiko janaren ertzean gaudela, eta berez, ba, adibidez, aste santu honetan ere egiteko, ba, oso plana proposa izan daiteke. Eta bestea, Okondo aldean dago, Maria Zuloko aitzuloa, eta nahiko, bueno, hau ere ibilbide erresa da, Okondotik, Okondoko ugalde auzotik abiatuta, oso erresa, eta ganera, ba, nahiko, zera, aitzulo berezia da, ba, bertan urgazia etengabe esertz isurtzen dalako, eta bueno, badirudi nola edoala lotuta dagoelako, dagoela itsas mailarekin, eta bar, naiz eta Okondo aldean egon. Beraz, ba, biak, bi proposamenak nik esango nuke, bitxiak eta erakargarriak.
Bukatzeko, Hector, maiatzeko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, maiatzeko honoran, gain nagusia Izkiko Parke Naturalari egindako bira izango da. Horri proposatuko diegu gure irakurlei, ba, Parke Naturalari bira ematea.
Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta ondo ibili.
Berdin, agur.